У кантэксце міжнародных падзей зноў вяртаюцца ў розных каментарах словы папы аб паўзучай трэцяй сусветнай вайне. Гэта пытанне закрануў прыватнасці кардынал-дзяржсакратар П'етр Параліну інтэрв'ю для Лёсарваторы Романо. Ён адзначыў, што інтэнсіўнасць некаторых сённяшніх канфліктаў на самой справе супастаўная з сусветнымі войнамі, а іх жорсткасць часта перавышае тое, што чалавецтва зведала 100 гадоў таму. На яго думку, прычына ў сацыяльнай, культурнай і рэлігійнай разнастайнасці, якая замест таго, каб узбагачаць усіх людзей, выкарыстоўваецца ў якасці кантрасту. Ватыканскі іерарх выказаў перакананне, што гэту тэндэнцыю можна спыніць толькі шляхам развіцця братэрства сярод людзей. Гэта можа быць дасягнута як за кошт дыпламатыі, так і невялікіх жэстаў салідарнасці, напрыклад, у адносінах да пераследаваных хрысціян. На думку кардынала Параліна, вера ў тое, што дабро ў стане пераважыць над злом у чалавеку, таксама распаўсюджваецца на выпадкі, калі справа даходзіць да пераадолення ўсіх відаў фундаменталізму. Гаворка ідзе пра прыняцце іншых і іх адрозненняў і пабудову міру ва ўласным сэрцы.